Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi genovski nadškof, pater Taska, želim biti vaš brat, ne le oče. Hodili bomo skupaj. Nedelja morja 2020. Pandemija prizadela tudi zaposlene v pomorstvu. Konec kalvarije etiopskih gospodinskih pomočnic v Libanonu. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja Marija Jožeta Osredkarja z naslovom Sprejemanje drugačnosti je temelj sobivanja, ki ga je imel na simpoziju Sazuja.
V soboto 11. julija je v Genovi na Trgu zmage potekalo škofovsko posvečenje in prevzem nadškofije novega nadškofa minorita patra Marka Taska. Ob zaključku slovesnosti je dejal: Z veliko preprostostjo želim biti vaš brat, ne le vaš oče. Hodili bomo skupaj, skrbeli bomo drug za drugega ter življenjem še prej kot z besedami pokazali, da smo skupnost bratov in sester v Kristusu. Takoj po posvečenju se je novi genovski nadškof zahvalil Bogu, papežu, svojemu predhodniku kardinalu Angelu Banjasku, ki je nadškofijo vodil 14 let, družini ter prijateljem. Moja ganjena in iskrena zahvala gre predvsem Bogu za dar življenja in poklicanost v redovništvo in duhovništvo, ki je po milosti izlitja pravkar prejete milosti, danes dosegla svojo polnost, je poudaril ter nadaljeval. Jasno čutim, da je on tisti, ki je bil in ostaja zvest v mojem življenju. Spremljal me je in podpiral z močjo Svetega Duha v trenutkih veselja in preizkušenj. Hvala papežu za zaupanje, ki mi ga je izkazal s tem, ko me je poslal med vas kot škofa. Novi genovski nadškof pa se je prav tako zahvalil svojemu predhodniku Angelu Banjasku ter svoji družini, staršem ter osmim bratom in sestram. Nekateri so že pokojni, nekateri so bili prisotni pri slovesnosti, drugi pa se je zaradi bolezni niso mogli udeležiti. Poudaril je, da je preprosta, a trdna krščanska vzgoja, ki jo je prejel v družini in v župniji, zanj bila in ostaja nenehna oporna točka. Škofovskega posvečenja se je udeležil tudi sedanji generalni minister minoritov ter so bratje z različnih koncev sveta. Pater Taska je dejal, da je kar 53 od svojih 63 let življenja preživel v skupnosti bratov. Dobro razumete, da vse dolgujem tej družini, je poudaril ter dodal. Boga prosim, da bi se moglo uresničiti voščilo, ki sem ga prejel v teh dneh. Da ne bi bil le frančiškan škof, ampak frančiškanski škof. Kardinal Banjasko je homilijo začel z besedami, da Genova sprejema svojega pastirja z odprtim srcem, ki more na široko razprostreti roke vsakemu, ki jo ljubi v resnici. Ob tem je spomnil na geslo novega nadškofa Želimo videti očeta ter v imenu ljudstva dejal: Prosimo vas, da bi mogli v vašem glasu, skupaj z odmevom stoletij, svetnikov in mučencev vseh časov, ponovno slišati besede, ki jih je Jezus rekel Tomažu z neskončno blagostjo. Kdor vidi mene, vidi očeta. To obličje potrebujemo vsi. Videti ga moramo v evangeliju, v cerkvi, v zakramentih, v naših skupnostih, v ubogih, v drugih. Prepričani smo, da nam boste pomagali in nas spominjali tudi na besedo, ki zveni kot svarilo, moč in tolažba. Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Skupaj z Božjo in našo materjo, tesno združeni s pastirjem, bomo hodili radostni in varni za Kristusom. Dobrodošlico je novemu nadškofu izrekel tudi genovski župan Marko Buči. Zaželel mu je, naj bo trden in varen vodnik genovske cerkve. Podaril je, da genovčani znajo zavihati rokave, vendar pa potrebujejo duhovnega voditelja. Po njegovih besedah so ga našli tudi v kardinalu Banjasku, ki je bil posebej pozoren do sveta dela.
Sporočilo ob letošnji nedelji morja potekala je včeraj. V ospredje postavlja pandemijo COVID-19, ki je prizadela tudi zaposlene v pomorstvu. Kardinal Peter Tarkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, opozarja na njihove že sicer težke delovne in življenjske pogoje, ki so se v času pandemije še poslabšali. Letošnja nedelja morja bi morala biti veselo praznovanje, kajti oktobra letos bi naj v Glasgowu na Škotskem potekalo obhajanje stoletnice, a je bilo zaradi pandemije preloženo na prihodnje leto. Kardinal Peter Turkson na začetku sporočila navaja papeža Frančiška, ki je ta nenavaden in posebej težak trenutek izrazil z naslednjimi besedami. Kot učence iz Evangelija nas je iznenada zajel nepričakovan in divji vihar. Zavedali smo se, da smo vsi na istem čavnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo, vsi potrebni vzajemne tolažbe. Na tem čavnu smo vsi. Turkson spomni na svojce in prijatelje številnih žrtev koronavirusa, med katerimi so tudi mnogi pomorščaki, ter izrazi doživljanje tesnobe in zbeganosti pred negotovo prihodnostjo. Pandemija COVID-19 je mnoge države prisilila k popolnemu lockdownu in zaprtju mnogih podjetij, da bi s tem preprečila širjenje virusa. A pomorska industrija je vendarle nadaljevala z delom, s tem pa dodala številne izzive že sicer problematičnemu življenju zaposlenih, ter jih tako postavila v prvo vrsto v boju proti koronavirusu, piše Turkson. Izpostavi, da so ladje, ki prevažajo okoli 90% proizvodov, nujnih za normalno nadaljevanje življenja v teh težkih okoliščinah, kot so na primer farmacevtski izdelki in medicinska oprema, še naprej plule. Preden se je popolnoma ustavila, se je industrija križarjenja borila, da je prepričala države in pristaniške oblasti naj pustijo pristanišča odprta, da bi tako lahko varno izkrcali potnike. Obenem se je trdoživo poskušalo najti načine, da bi se omejilo širjenje okužbe med potniki in posadko na ladjah, ki so postale inkubatorji COVID-19. Kljub temeljni vlogi, ki jo zaposleni v pomorstvu imajo za svetovno ekonomijo, gre za izredno pomembno in potrebno vlogo, ki so jo mnogi med krizo poskušali izpostaviti, pa so jih sedanje zakonodaje in prevladujoče politike komajda upoštevale. Zaradi tega, doda Turkson, je nedelja morja za nas priložnost, da ponovno vrednotimo vlogo pomorščakov in spomnimo na nekatere problematike, ki negativno vplivajo na njihovo življenje in ki so se sedaj zaradi suma in strahu pred okužbo še bolj zaostrile.
Zaradi pandemije COVID-19 je mnogo ljudi po vsem svetu ostalo brez dela. Med njimi je veliko število gospodinjskih pomočnic. V javnost je prišla zgodba o 649 etiopskih dekletih in ženah, ki so to delo opravljale pri družinah v Libanonu, vendar pa so jih lete v času pandemije odpustile, ne da bi jim plačale in so se zato znašle na cestah Bejruta. S pomočjo italijanske nevladne organizacije Skupnost prostovoljci za svet so se pred kratkim lahko vrnile domov. Lokalna določila v Libanonu namreč ne zagotavljajo socialne varnosti za gospodinjske pomočnice, ki so vsem popolnoma odvisne od svojih delodajalcev. V času širjenja COVID-19 jih je veliko ostalo v Bejrutu pred etiopskim veleposlaništvom, saj niso imele sredstev, da bi se vrnile domov. Večina je starih med 20 in 30 let, med njimi pa je tudi veliko mladoletnih. Nekatere so bile brez potnega lista, vse pa so se želele vrniti domov, kljub temu, da so se zavedale, da jih ne bodo dobro sprejeli. Njihove družine so se namreč zadolžile, da so jih lahko poslale na delo v tujino. Medtem v Libanonu beležijo porast organiziranega kriminala, saj so ljudje obupani zaradi izredno visoke inflacije. Lokalna valuta je izgubila več kot 75% vrednosti, osnovne življenjske potrebščine pa so se podražile tudi za 50%. Posledično se je prav tako povečala nevarnost za dekleta iz držav Afriškega roga, da bi zapadle v kriminalne mreže izkoriščanja. 649 izmed njih se jih je vrnilo v svojo državo, zahvaljujoč italijanski nevladni organizaciji Skupnost prostovoljci za svet v sodelovanju z etiopskim premijejem. V okviru projekta Varen migrantski krog za ženske, ki ga financira italijanska agencija za sodelovanje pri razvoju, skupaj s Caritas Etiopija, Caritas Libanon in italijanskim laiškim misijonskim centrom, so se nekdanje gospodinjske pomočnice junija iz Libanona vrnile v svojo državo. Ob prihodu so prejele vrečko z osnovnimi osebnimi potrebščinami, pripomočke za zaščito pred koronavirusom ter okoli 90 evrov gotovine. Vsem tem času jim vse do danes pomaga mreža prostovoljcev in strokovnjakov. Poskrbeli so tudi za organizacijo raznih tečajev, ki jim bodo pomagali, da se bodo lažje vključile v skupnost, iz katere izhajajo. Po besedah Atilija Askanija iz skupnosti Prostovoljci za svet za delovanje v Italiji je sama etiopska vlada to nevladno organizacijo prosila naj poskrbi za koordinacijo vrnitve 649 žensk v domovino. Dejal je, da so veseli, da so jim lahko pomagali, ter dodal, da se njihovo delo s tem ni zaključilo, saj jim želijo pomagati iskati možnosti za prihodnost. Če želijo nadaljevati z delom gospodinjskih pomočnic, jim med drugim nudijo tečaje, kjer lahko izboljšajo svoje veščine ter se ponovno vključijo na trg dela. Ob tem je prav tako pomembna formacija, ki vključuje vidike, kot so pravično plačilo ter dostojanstvo, ki ga imajo kot delavke.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja Marija Jožeta Osredkarja z naslovom Sprejemanje drugačnosti je temelj sobivanja.
Oziroma še več, odpustiti pomeni človeka, ki je obrnil hrbet kljub njegovi krivdi in lastni prizadetosti, še vedno iskati in klicati po imenu. Kot imamo v Bibliji veliko primerov, kako Bog kliče človeka, naprimer, ko se Adam obrne od njega, ga Gospod kliče: Adam, kje si? Zato je torej tako pomenljiva tudi ta prilika iz Lukovega evangelija, kjer oče pravi: ta moj sin je bil mrtev in je oživel. Zakaj je oživel? Zato, ker mu je odpustil, zato, ker ga je sprejel. Se pravi, odpuščanje je novo stvarjenje oziroma odpuščanje omogoča preživetje. Odpuščanje omogoča, da lahko tudi kot narod živimo. Da bi še bolje razumeli, kaj je odpuščanje, torej, si še enkrat poglejmo starejšega brata, ki se ne veseli bratove vrnitve. Zakaj ne? Ker je za iskreno odpuščanje potrebno odpovedati se samemu sebi. In sicer, to je pa naslednja točka, ko teologija odnosa pravi, da je za odpuščanje nujno potrebna odpoved samemu sebi. Odpoved zagledanosti vase oziroma odpoved samemu samoljubju, odpoved samemu sebi. Odpustiti torej pomeni na nek način umreti samemu sebi. In prepričan sem, da vam je poznano, da je to srčika evangelskega Kristusovega sporočila, ko pravi, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove samemu sebi, naj vzame svoj križ ter ga nosi za menoj. To se pravi, kdor hoče odpustiti, predstavljajte si očeta, ko osramočenega sina sprejme, on se je moral odpovedati samemu sebi oziroma svoji podobi. In zato srčika evangelskega sporočila je naslednje, da za odpuščanje je potrebno umirati samemu sebi. To pa ni lahko oziroma odpovedovati se samemu sebi. Odpušča namreč tisti, ki je toliko močan, da se lahko odpove samemu sebi. Za odpuščanje lahko rečemo, da bo odpuščal tisti človek, ki se tudi zaveda svoje majhnosti, svoje nepopolnosti, tudi svojih napak. Odpuščanja pa ni zmožen tisti, ki je zaverovan v svojo namišljeno popolnost. Nadutež je namreč prepričan, da nikogar ne potrebuje, zato tudi nikogar ne sprejema. To je tudi občutna sprememba, če gledamo Sveto pismo od stare zaveze k novi zavezi. V stari zavezi je veljalo oko za oko, zob za zob, v evangeliju pa pravi Kristus, če te kdo udari po enem licu, mu nastavi še drugo in tako naprej. Poglejte, ko govorimo o različnosti in sprejemanju bližnjih, ki razmišljajo drugače od nas, nikakor torej ne sprejemamo teorije večjih resnic. Ne gre za več resnic, ampak gre za različne ljudi. Gre za ljudi, ki razmišljajo različno, ki imajo različna prepričanja. Mi smo lahko prepričani v svoj prav, pa nas to ne ovira podati roko tistim, ki razmišljajo drugače. Poglejte, ravno na osnovi dokumentov drugega Vatikanskega koncila, ko je cerkev sprejela medreligijski dialog, tudi sam se ukvarjam z konkretnimi odnosi z, na primer, z muslimani, jaz sem prepričan, da je Kristus edini odrešenik, pa me to ne ovira, da ne bi enkrat na mesec šel z muftijem Grabusom na kavico, oziroma da ne bi debatirala, kaj bi se še dal narediti, ko gradijo džamijo. In tudi jaz sem mu rekel, poglej, ti dam še jaz prispevek 20 evrov za gradno džamije. Za zaključek, poglejte, bi pa samo eno misel, ki se mi zdi, da je dejansko možna aplikacija odpuščanja in sprave v slovenski družbi. Namreč v preteklosti se je vsak prizadeval, da bi uveljavil svoj prav oziroma da bi drugega prepričal svojo resnico in da bi bil močnejši od drugega, ampak prepričan sem, da prihaja čas, ko svet ne bo cenil tistega, ki bo videl samo samega sebe in svojo resnico. Ampak prihodnost pripada ljudem, ki so sposobni sprejeti različnost do te mere, da dopustijo drugačno mišljenje, drugačno prepričanje oziroma tudi drugačno resnico in so pripravljeni z drugačnimi mislečenji živeti, sodelovati in jim omogočati življenje.
Prisluhnimo začetku pričevanja Mitje Ferenca z naslovom Odkrivanje grobišč in pieteta na simpoziju Sazuja o spravi.
Poskušal bom na kratko predstaviti pomembnejše odločitve, postopke, dogodke, ki so pomembno vplivali na odnos države do pietetnih dejanj, povezanih s prikritimi grobišči, kot sem jih spoznaval vseh 30 let kot član komisije ali pa ko sem delal za komisijo. Brez sodnega postopka so nove jugoslovanske oblasti na Slovenskem v tednih po koncu vojne pomerile nekaj 10 tisoč vojnih hutnikov in jih za več desetletij zbrisale z javnega spomina. Kocbekov intervju leta 1975, esej Krivde in greh spomenke Hribar sredi 80-ih let, zapisi rešencev iz morišč v prepovedani migrantski literaturi so v slovensko zavest postavili kočevski rok kot sinonim za množične povojne pomore. O razsežnostih grobišč in morišč po Sloveniji smo na prelomu v 90-ta leta vedeli le malo. Spominska slovesnost za pobitimi dobobranci julije 1990 je dajala upanje, da bo država hitreje stopila na pot njihovega raziskovanja, da bo kazalo je, da bo v slovenski politiki dosežen konsenz o zaznamovanju, o prekopu žrtev in o drugih vprašanjih pietetne in humanitarne narave. A to je bilo, kot se je pokazalo, samo na načelni ravni, pri izvedbi pa je bilo pri izvršni oblasti čutiti figo v žepu za izvajanje teh nalog, navidezno nemoč in odrivanje teh vprašanj na stranski tir. Zato ni čudno, da so prve označitve, oznake postavile društva in pa posamezniki, kasneje tudi kakšna občina. Pionirsko delo je tukaj opravilo društvo za ureditev zamolčanih grobov. A za skoraj vse označitve velja, da kraji še niso bili potrjeni, torej niso bili pregledani pod zemljo. V prvem desetletju po demokratizaciji se država konkretnega urejanja in raziskovanja grobišč ni lotevala. V politiki se je uveljavilo mnenje, da bo zadoščalo, če na dva simbolna kraja, Kočevski rok in Teharje, postavi država dva spomenika, s katerima bi simbolno pokopali zamolčane žrtve. Prva vlada Peterletova je ustanovila komisijo Skupščine Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v Kočevskem rogu. Torej, takrat samo za Kočevski rok. Ta ni imela pristojnosti in pogojev za reševanje preštevilnih nalog, saj popisa v grobišč ni bilo, kakor tudi ne zakonodaje. Zato tudi večjih ambicij in rezultatov, ki bi si jih člani komisije, predvsem pa svojci pomorjenih, želeli, ni bilo za pričakovati. Za spomenik v Kočevskem rogu vlada v proračunih sploh ni začetka namenila sredstev, zataknilo se je pri lastništvu zemljišča, prihajalo je do zavlačevanj strani upravne enote, tudi predstavniki cerkve so želeli spremembo zunanjega videza na natečaju izbrane kapele.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.